Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Hiljade ljudi odaju poštu preminuloj britanskoj kraljici Elizabeti II. Novi britanski kralj Charles III. Obratit će se naciji, proglašena nacionalna žalost. Sa premijerom Kosova sam razgovarao o unošenju nove dinamike u proces dijaloga sa Srbijom, poručio Miroslav Lajčak u Prištini. Policija Crne Gore proverava navode ubistvu Jovana Vukotića, navodnog vođe škaljarskog kriminalnog klana. Obeležena 29. godišnjica ubistva 33 hrvatska civila u Grabovici kod Jablanice, koje su počinili pripadnici armije BiH. Evropska unija potpuno suspendovala sporazum o viznim olakšicama ruskim državljanima. Ministar odbrane SAD-a tvrdi da Ukrajina postiže uspjeh u Hersonu i Harkivu. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon vesti da je ubijen vođa kriminalnog škaljarskog klana, kriminolog Dobrivoje Radovanović za naš program objašnjava šta se može očekivati dalje u podzemlju.
U principu važi za sve kriminalne organizacije. Vođa nekog klana ima iza sebe makar dvojicu koji žele da ga smaknu i da ga naslede. To znači da sledi borba za preuzimanje primata.
Iako dele zajednički krov i školski ulaz, učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u različitim učionicama i po različitim nastavnim planovima i programima. Sin Amre Agić, učenik je 9. razreda u osnovnoj školi Berta Kučera u Jajcu.
Djeca u školskom dvorištu zaista zajedno se igraju u pauzama, naravno i nakon nastave. Naravno da je to djeci jako čudno, zbog čega moraju ići u odvojene škole.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novi britanski kralj Charles III. Obratit će se naciji u petak veče nakon smrti svoje majke kraljice Elizabete u 96. godini. Ona je preminula u četvrtak nakon što je bila pod medicinskim nadzorom u zamku Balmoral u Škotskoj. Nakon njene smrti, princ Charles je postao šef države Ujedinjenog kraljevstva i 14 drugih zemalja kao nasljednik koji je najduže čekao na tron u britanskoj istoriji. Charles, koji je bio uz kraljicu pre nego što je preminula u svom škotskom domu, otputovao je natrag u London, gdje će se susresti sa britanskom premijerkom Liz Truss i obratiti naciji. Britanska vlada službeno je petak proglasila početak perioda nacionalne žalosti. Buckinghamska palata ranije objavila da će period žalovanja britanske kraljevske porodice za kraljicom Elizabetom II. Trajati do 7. dana nakon sahrane. Sve rezidencije će biti zatvorene, a cveće će moći da se ostavlja ispred njih. Datum sahrane kraljice Elizabete još nije potvrđen, ali se očekuje da će to biti za 10 dana, piše Reuters. Polaganjem cveća i ostavljanjem poruka ljudi širom sveta i u petak odaju počast preminuloj britanskoj kraljici. Na vest o kraljičinoj smrti odmah je reagovala Bela kuća, saopštivši da su Amerikanci u mislima sa britanskom kraljevskom porodicom. Predsjednik Joe Biden i prva dama Jill izrazili su saučešće i saopštili da je Elizabeta bila više od monarha i da je ona definisala eru. Ruski predsjednik Vladimir Putin je među svjetskim liderima koji su uputili izraze saučešća britanskoj kraljevskoj porodici. Putin je, uprkos tenzijama između Rusije i Britanije zbog ruske invazije na Ukrajinu, u obraćanju novom britanskom kralju Charlesu u telegramu naveo da je kraljica Elizabeta s pravom decenijama uživala poštovanje i autoritet na svjetskoj sceni. I kineski predsjednik Xi Jinping izrazio je saučešće Velikoj Britaniji, ističući da je smrt kraljice veliki gubitak za britanski narod. Podsjetio je da je kraljica bila prvi britanski monarh koji je posjetio Kinu. Oglasili su se i uputili izraze saučešća čelnici Evropske unije, generalni sekretar NATO-a, Ujedinjenih nacija, kraljevske porodice, šefovi država i vlada zemalja regiona. Elizabeta je provela više od 7 decenija na tronu dok se Velika Britanija obnavljala od rata, izgubila carstvo, transformisala svoju ekonomiju kada je ušla i izašla iz Evropske unije. Detaljnije u prilogu Asje Hafner.
Tokom svoje dugogodišnje vladavine služilo je 15 premijera. Posljednju premijerku Velike Britanije, Liz Truss, primila je u rezidenciji Balmoral prije nekoliko dana. U Balmoralu, svom ljetnom domu u Škotskoj, je i preminula. Na britanskom prijestolju naslijedit će najstariji sin Charles, koji ima 73 godine.
Završetkom druge elizabetanske ere idemo u novu eru veličanstvenoj historiji naše velike zemlje upravo onako kako bi njeno veličanstvo htjelo, izgovaranjem riječi Bože čuvaj kralja.
Krštena kao Elizabeth Alexandria Mary Windsor, kraljica je prvo dijete vojvode i vojvotkinje od Yorka. Kada je rođena u Londonu 21. aprila 1926. godine, njena porodica nije očekivala da bi Elizabeta mogla postati kraljica. Nakon abdikacije Edvarda VIII. Zbog Amerikanke Wally Simpson, otac kraljice Elizabete II. Postao je engleski monarh umjesto njega. Više od 73 godine bila je udata za princa Filipa Mountbattena, grčkog princa koji je preminuo u aprilu 2021. godine u 99. godini života. Vjenčali su se 1947. godine, 5 godina prije nego što je Elizabeta postala kraljica. Imali su 4 djece, 8 unučadi i 12 praunučadi. Iako nije imao zvaničnu ulogu, Filip sa titulom vojvode od Edinburga bio je jedan od najuticajnijih figura u kraljevskoj porodici više od 70 godina. Krunidbu Elizabete 1953. godine putem TV prenosa gledalo više od 20 miliona ljudi, što je po prvi put nadmašilo radio publiku koja je bilo 12 miliona. To je bio i prvi put da je krunidba prenošena uživo na televiziji. Elizabeta u vrijeme Drugog svjetskog rata, još dok je bila princeza, školovala se za mehaničara i vozača vojnog kamiona, te je služila u ženskoj pomoćnoj teritorijalnoj službi tokom rata. Tako je postala prva ženska članica kraljevske porodice koja se pridružila oružanim snagama. Mandat kraljice Elizabete II. Na mjestu šefice države obuhvatio je štednju poslije Drugog svjetskog rata, tranziciju iz carstva u Commonwealth, kraj hladnog rata i ulazak Velike Britanije u Europsku uniju, kao i povlačenje iz nje. 2011. godine išla je u prvu službenu posjetu jednog britanskog monarha Irskoj nakon 100 godina. Putovala je dalje od bilo kojeg prethodnog monarha, imala je više od 250 inostranih posjeta u preko 100 zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o dijalogu Beograda i Prištine. Specijalni pregovarač Europske unije Miroslav Lajčak izjavio je danas da je sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem razgovarao o unošenju nove dinamike u proces dijaloga, te dodao da je cilj da se dođe do napretka u tom procesu. Imali smo duboku i važnu debatu, vjerujem da ćete razumjeti jer ne možemo da iznosimo detalje, zato što ćemo isti razgovor danas imati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Završili smo prvi deo naše misije ovdje u Prištini, rekao je Lajčak u kratkom obraćanju novinarima ispred vlade Kosova. Lajčak i savjetnici za spoljnu politiku i bezbednost nemačkog kancelara Olafa Scholza i predsjednika Francuske Emanuela Macrona borave danas u Prištini, a potom odlaze u Beograd. Savjetnici Francuske i Nemačke nisu željeli da komentarišu sastanak sa premijerom Kurtijem. Iz vlade Kosova je saopšteno da je zvanična Priština evropskim posrednicima prenijela svoju volju i spremnost da se angažuje u principijelnom i dobro pripremljenom dijalogu. Kako se navodi, premijer Kurti je ponovio stav da od dijaloga dve strane korist treba da imaju građani, te da konačno rješenje treba da podrazumeva i međusobno priznanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je danas izjavu ministra unutrašnjih poslova Kosova Dželaja Svečije da oni imaju svoje institucije koje će da gospodare tom teritorijom i saveznike koji će to da osiguraju, i upitao ga zbog čega umjesto o gospodarenju ne govori o međunarodnom pravu.
Gospodara je mnogo bilo, uvijek, inostranih nad našim narodom. Malo ih se zadržalo. A koliko će ovi gospodari da se zadrže, to ćemo da vidimo. A mi nećemo da se pozivamo na gospodarenje. Pozivat ćemo se na međunarodno pravo, na povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 i podržat ćemo naš narod.
Rekao je Vučić kon susreta sa mađarskom predsjednicom Katalin Novak u Beogradu. Govoreći o odnosima sa mađarskom, predsjednik Srbije rekao da su oni na najvišem nivou u savremenoj političkoj istoriji, kao i da je saradnja dve zemlje napredovala u politici, ekonomiji i trgovini. Vučić je izrazio zahvalnost Mađarskoj što će Srbija, kako je rekao, spokojnije da dočeka zimu jer je ta zemlja dozvolila da Srbija koristi njeno skladište gasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
o procesuiranju dobrovoljaca koji su ratovali u Ukrajini. Državljanin Srbije Vlado Stanić osuđen je nepravosnažnom presudom na kaznu od godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. Više u prilogu Ive Gajić.
Vlado Stanić je sredinom jula uhapšen na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, nakon čega je priznao izvršenje krivičnog dela. Kako je sutkinja objasnila tokom javnog objavljivanja presude, Vlado Stanić dobio je minimalnu kaznu zatvora koja je propisana za izvršenje krivičnog dela, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, ako je delo učinjeno u sastavu grupe. Ona je navela da se u kaznu uračunava i vreme koje on proveo u pritvoru, da se pored kazne zatvora njemu oduzimaju i putne isprave. Stanić je pušten iz pritvora, a na služenje zatvorske kazne će biti naknadno pozvan. Nakon izlaska iz pritvora, Vlado Stanić je za Radio Slobodna Evropa rekao da se nadao uslovnoj kazni, ali da poštuje državu i sudstvo. Ipak, kako je istakao, ne kaje se zbog počinjenog dela. Advokatica Katarina Ninković, koja zastupa Stanića, nakon objavljivanja presude, rekla je za Radio Slobodna Evropa da će uložiti žalbu.
Smatramo da ovde nema zapravo dela, jer u vreme kada je delo učinjeno, moj klijent nije ni znao da je to propisano kao krivično delo. Odnosno, ovo delo, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu, je propisano u našem zakonodavstvu 2014. godine. Delo je izvršio 2015. 6 meseci nakon što smo ga uopšte uveli.
Ona je istakla da presuda nije pravosnažna, a da drugostepeni sud može da potvrdi ovu presudu ili čak i da je ukine.
Kada vas jednom osude, ne mogu vas ni jedan sledeći put osuditi na više, mogu samo na manje, tako da on ne može dobiti preko ove jedne godine zatvora.
Kako stoji u optužnom predlogu, Stanić se tokom marta 2015. godine kao dobrovoljac priključio proruskim snagama na prostoru istoka Ukrajine u sastavu paravojne formacije Husarski puk. On je, kako se navodi, u mestu Snežno u blizini Donbasa, koji je pod kontrolom proruskih snaga, radio kontrolu putnika i vozila na ulasku i izlasku iz Snežnog, proveravao lični prtljag i prtljag u vozilima. On je obavljao i poslove stražara na punktu pri ulasku, odnosno izlasku iz grada, noseći tom prilikom zvaničnu uniformu Luganske i Donjecke Narodne Republike, stoji u optužnom predlogu. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primene izmena Krivičnog zakonika Srbije iz 2014. godine sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
O obračunu kriminalnih grupa. Crnogorskoj policiji potvrđeno je da je u Turskoj ubijen Jovan Vukotić, koji je slovio za vođu škaljarskog kriminalnog klana iz Kotora, saznaje Radio Slobodna Evropa. Njegovo ubistvo predstavlja trenutni bilans osmogodišnjeg rata kriminalnih grupa Kavačkog i Škaljarskog klana u Crnoj Gori, čiji su pripadnici ubijani i u zemljama regiona i širom Evrope. O tome ko je Jovan Vukotić, šta je poznato o njemu, ali i šta se nakon njegove likvidacije može očekivati, u prilogu Anete Durović.
Uprava policije zvanično je putem međunarodnih kanala obavještena da je Jovan Vukotić ubijen. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa nezvanično iz uprave policije. Do ubistva Jovana Vukotića dolazi nakon dvije likvidacije počinjene u poslednja 3 mjeseca. Kriminologe iz Beograda, Dobrivoja Radovanovića, pitali smo šta slijedi sada nakon likvidacije tako visoko pozicionirane osobe iz jednog od najjačih crnogorskih kriminalnih klanova.
Borba za preuzimanje poslova ili plaćanje nekih dugova ili provera u poslu ili bilo šta je motiv kod narkokriminala za primjenu nasilja. To je alfa i omega funkcionisanja tih organizacija. Dakle, svako novo ubistvo je rezultat ili posljedica nekih od tih stvari. Međutim, kad je Crna Gora u pitanju, ne mogu da se otmem utisku da se tu meša i krvna osveta. E sad, šta prevagne ili šta je više, šta je manje, to mi je jako teško reći.
Gospodine Radovanoviću, da li sada slijedi borba i za preuzimanje primata?
U principu važi za sve kriminalne organizacije. Vođa nekog klana ima iza sebe makar dvojicu koji žele da ga smaknu i da ga naslede. To znači da slijedi borba za preuzimanje primata, a da li će ta borba imati oblik nasilja,
i da li će se koristiti nasilje da bi se došlo do cilja, to ćemo tek vidjeti.
Vukotić je bio u bjekstvu, a Crna Gora je za njim prije godinu raspisala potjernicu. Crnogorske vlasti su u septembru 2021. godine raspisale međunarodnu potjernicu za Vukotićem zbog sumnje da je 2016. godine učestvovao u ranjavanju Vojna Stupara i Miloša Radonjića, članova suprotstavljenog Kavačkog klana. Specijalno državno tužilaštvo optužuje ga da je u novembru i decembru 2020. godine formirao kriminalnu organizaciju radi likvidacije vođa Kavačkog klana Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera. Likvidacije je navodno naručio preko kriptovane Sky aplikacije. Njegovo ime povezuje se i sa napadom na Tamaru Zvicer, ženu Radoja Zvicera, navodnog vođu Kavčana. Vukotić je 2018. godine bio uhapšen u Turskoj u zajedničkoj akciji turske i srpske policije, te potom isporučen Srbiji. Viši sud u Beogradu osudio ga je na 15 mjeseci zatvora zbog korišćenja falsifikovanog makedonskog pasoša. U februaru 2020. godine iz Srbije izručen je Crnoj Gori, ali je avgusta 2021. godine pobjegao. Rat dva kriminalna klana Kavačkog i Škaljarskog traje od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Od tada je u međusobnim obračunima poginulo, prema procjenama policije, oko 50 osoba. Iako izvorno potiču iz Kotora, po čijim su predgrađima dobili nazive, imaju razgranatu mrežu u zemljama regiona. Ubistva su počinjena u Crnoj Gori, zemljama regiona, ali i u više gradova Europe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U regionalnom programu o etničkim podelama u Bosni i Hercegovini koje se iskazuju u školskom sistemu. Učenici u Srednjoj Bosni počeli su u septembru školsku godinu u etnički podeljenim školama uprkos sudskim presudama kojima je naloženo ukidanje prakse dve škole pod jednim krovom. Presuda je donesena pre godinu dana, ali su deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i dalje razdvojena. Detaljnije Dženana Karabegović.
Vrhovni sud Federacije BiH je u augustu prošle godine donio odluku kojom je zatražio ukidanje segregacije i diskriminacije učenika na temelju njihove etničke pripadnosti. No u kantonalnom ministarstvu obrazovanja Srednjobosanskog kantona tvrde da još tragaju za načinima kako da je provedu. Ministar Bojan Domić kaže za naš radio da poštuje odluke sudova te da se priprema ukidanje principa dvije škole pod jednim krovom, no ističe da to nije moguće u ovoj školskoj godini koja je počela 5. septembra.
Ili izgradnja novih škola ili jednostavno spajanje dva subjekta, znači te radnje mi već pripremamo.
Gotovo tri decenije nakon ratnih 90-ih po principu dvije škole pod jednim krovom rade i osnovne škole u Jajcu, također u Srednjoj Bosni. Osnovnu školu Berta Kučera u tom gradu pohađaju Bošnjaci, dok njihovi vršnjaci hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u osnovnoj školi 13. rujan. Iako dijele zajednički krov i školski ulaz, učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u različitim učionicama i po različitim nastavnim planovima i programima. Djeca koja ne pripadaju konstitutivnim narodima, koji su po brojnosti većina u Jajcu i Srednjobosanskom kantonu, moraju se opredijeliti za jedan od dva dominantna obrazovna koncepta. Sin Amre Agić učenik je 9. razreda u osnovnoj školi Berta Kučera u tom gradu. Amra za naš radio navodi da djeca postavljaju pitanje zašto su odvojena od vršnjaka, ali da je odgovor teško dati.
Djeca u školskom dvorištu zaista, evo, zajedno se igraju u pauzama, naravno i nakon nastave. Evo. Naravno da je to djeci jako čudno, zbog čega moraju ići u odvojene škole, odnosno jel, u odvojene prostorije, šta je to što ih razdvaja.
Djeca iz Jajca vrtiće pohađaju zajedno bez obzira na etničku pripadnost. Potom upisuju osnovne škole koje ih razdvajaju po principu dvije škole pod jednim krovom, dok u srednjim školama u klupe ponovo sjedaju zajedno. Protestima u 2018. srednjoškolci iz Jajca su spriječili daljnu podjelu škola u tom gradu. Nastavu danas pohađaju zajedno uz takozvanu nacionalnu grupu predmeta, u koje spadaju maternji jezik, istorija i geografija. U Bosni i Hercegovini fenomen dvije škole pod istim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE iz 2018. Uveden je u škole nakon rata uz podršku i dijela međunarodne zajednice. Cilj je bio u istu zgradu okupiti djecu različite etničke pripadnosti koja su prethodno odvojeno pohađala nastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U programu Radija Slobodna Evropa vesti iz sveta. Američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio u petak da ukrajinske snage postižu uspjeh na ratištu u dve protivofanzive i da će SAD podržavati Kijev u borbi protiv ruskih trupa sve dok to bude potrebno. Austinove komentare potvrđuje i sve više dokaza da su ukrajinske trupe napredovale u južnoj regiji Herson i u okruzima istočno i jugoistočno od Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini. Vidim uspjeh u Hersonu kao i određeni uspjeh u Harkivu i to je vrlo ohrabrujuće, rekao je Austin novinarima tokom posete Pragu. Evropski savjet usvojio je u petak odluku kojom se u potpunosti suspenduje sporazum o viznim olakšicama između Evropske unije i Rusije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Shodno tome, opšta pravila viznog zakonika će se primjenjivati na ruske državljane, navodi se u saopštenju Evropskog savjeta. To znači da će državljani Ruske federacije taksu za podnošenje zahtjeva za vizu plaćati 80 umjesto do sadašnjih 35 evra, kao i da će biti potrebno da podnesu dodatne dokaze, a bit će produžen rok obrade vize. Također će biti pooštrena pravila za izdavanje viza za više ulazaka. A do kraja emisije između ostalog možete čuti. Zašto se turisti u Crnoj Gori često povređuju tokom planinarenja na letovanju? Željko Loncović iz Gorske službe spasavanja.
Svoje navike koje imaju u gradu, oni pokušaju sprovesti, odnosno primijeniti i u planini. Kaže, a šta je to, mogu ja to i u papuče, i u šorcu, i brzo ću se ja vratiti. Ali to su uzroci povređivanja.
Pre toga Bankwatch mreža i nevladina organizacija u BiH koja se bavi ekologijom saopštile su da BiH nema RDF gorivo koje se proizvodi od komunalnog industrijskog otpada, te da će u bloku 3 termoelektrane Tuzla trošiti takvo gorivo uvezeno iz Europe. Kako su naveli, u Bankwatchu smatraju da je reč o još jednoj od investicija koja bi mogla da ugrozi klimatske ciljeve na koje su se obavezale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Dekarbonizaciju i prelazak na obnovljive izvore energije. U Elektroprivredi su za naš program potvrdili da BiH ne proizvodi RDF, te da za sada imaju samo projekat prema kojem bi se to gorivo od otpada trebalo proizvoditi nekoliko kilometara od Tuzle. Više pojedinosti, Ermin Zatega.
Termoelektrana Tuzla godišnje troši više od 3 miliona tona uglja i proizvede više od 40% struje koju proda Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Blok 3 do kraja naredne godine mora prestati proizvoditi električnu energiju na ugalj, jer se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obavezala do 2050. godine prestati trošiti fosilna goriva i postepeno ugasiti sve stare termoelektrane, koje spadaju među najštetnija postrojenja po zdravlje prirode i ljudi u ovom dijelu Europe. Direktor Elektroprivrede Admiran Delija.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima strategiju dekarbonizacije do 2050. godine izraženo u dokumentu koji je javno dostupan. Znači, mi smo tu jasno iskazali svoje opredjeljenje da ćemo 2050. godine biti kompanija koja je karbon neutralna. Imamo jasno razvijen plan, projekte koje trebamo da uradimo i mi otprilike te naše planove realizujemo.
Blok 3 u Tuzli može nastaviti sa radom jedino ako emisije štetnih industrijskih gasova uskladi sa direktivama Europske unije. Kako bi obezbijedila dovoljne količine ekološki prihvatljivijeg goriva, kompanija planira u narednoj godini istražiti tržište drvene biomase u Bosni i Hercegovini, korištenje RDF goriva proizvedenog iz otpada, te saditi brzo rastuću vrbu na oko 1600 hektara napuštenih rudnika uglja. Već je posađeno oglednih 12 hektara, kaže direktor Andelija.
Dva su razloga za to. Prvo je da vidimo koja je to vrsta biomase prikladna za ovo podneblje i druga stvar da vidimo kako se to inače radi i koji su efekti svega toga. Vi treba da znate da trenutno na Tuzlanskom kantonu završava prva ekološka deponija u opštini Živinci. Projektom izgradnje ekološke deponije je predviđena i proizvodnja RDF-a i SRF-a. Ukoliko taj projekat tamo bude doveden do kraja na način kako je to predviđeno, naravno da ćemo ispitati takvu mogućnost. Generalno u Bosni i Hercegovini je problem zbrinjavanja otpada. Mi to vidimo kao šansu za zbrinjavanje otpada. Da li će to biti rađeno na bloku 3, to ćemo da vidimo. Ali prvenstveno je to biomasa iz drveta.
Domaća i međunarodna ekološka udruženja kažu da je projekat štetan bez obzira da li će blok 3 spaljivati biomasu ili gorivo proizvedeno od otpada. Plaše se da će Tuzlanski kanton biti pretvoren u spalionicu evropskog smeća. Denis Žiško iz ekološkog udruženja Arhus Centar u Bosni i Hercegovini.
naše mišljenje da je biomasa samo pokriće da bi se u stvari opravdala rekonstrukcija toga, a da će u konačnici većina energenta koji će se koristiti u tom bloku u stvari biti otpad ili RDF koji će se uvoziti iz Europe.
Zabrinutost je izrazila i Nataša Kovačević iz Bankwatch Network, organizacije posvećene sprečavanju finansiranja okolično i društveno štetnih projekata.
Spaljivanje tih velikih količina drvne biomase emituje CO2 i ne možemo ga prosto nazvati klimatski neutralnim. Ovakva jedna investicija sigurno nije nešto u što bi EBRD trebao da investira. Akteri moraju da se usmjere ka obnovljivim izvorima energije, da se iskoriste potencijali poput solarne energije, geotermalne energije, da se radi mnogo više na implementaciji mjera energetske efikasnosti.
I Žiško i Kovačević ističu da projekat elektroprivrede nije održiv niti je ekološki prihvatljiv, bez obzira koje gorivo će spaljivati u budućnosti, jer postoje brojna druga bolja rješenja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o planinarenju. Osvajanje planinskih vrhova i kanjona Crne Gore bez adekvatne opreme, sve je češća pojava među turistima. Opasne, ponekad smešne scene i neodgovorno ponašanje uglavnom se završavaju povredama, neretko tragičnim. Zabeležio Nikola Borozan.
Ono što neki turisti smatraju laganom šetnjom po planini, često se završi stresno, sa strahom, povredom i spasilačkom akcijom. Željko Loncović, Gorska služba spašavanja Crne Gore.
Svoje navike koje imaju u gradu, oni pokušaju to provesti, odnosno primijeniti i u planini. Kaže, šta je to? Mogu ja to i u papuče, i u šorcu, i brzo ću se ja vratiti. Ali to su uzroci povređivanja.
Turisti iz Nizozemske, Mike i Joanaka, su na vrijeme shvatili ozbiljnost svog poduhvata. Odustali su od osvajanja Durmitorskog vrha u Vita Greda.
Nismo išli skroz do vrha jer su mi cipele pukle. Bili smo do podnožja planine i vratili se natrag. Bilo je dobro pješačenje, ali ne do vrha, nažalost.
A što se desilo s vašom obućom?
Mislim da su previše stare. Vidite, John se raspao. Pa smo ih vezali nekim peškirom i bezicama.
Smatrate li da ste spremni za penjanje i za planinu? Imate opremu i sve što je potrebno? Imate i jedan štap?
Da, imam štap. Ovo je zapravo prvi put da hodam sa štapom i prilično pomaže.
Prolaz kroz nevidio 2 kilometra dug kanjon Komarnice u podnožju Durmitora ekstreman je poduhvat i sa opremom i vodičem. Kanjoning traje nekoliko sati, obuhvata skokove u vodu i druge avanture koje podižu adrenalin. Za neodgovorne turiste rizik u kanjonu je još veći. Radovan Čobeljić, vodič.
Ljudi se opušte u startu da dođu da vide kakav je ulaz, šta je. Tu ostanu, peškir rašire, leže, uđu u kanjon bez opreme, u majice kratkih i onda zagaze tako i ako dođu do prvog skoka i skoče dolje, ne postoji varijanta da se vratiš.
Na ulazu u kanjon spasilac je krajem avgusta zatekao i majku s bebom. Podijelio je tu fotografiju preko društvenih mreža uz kritiku. Željko Loncović, Gorska služba spašavanja Crne Gore.
Svaki čas upravo na onom mjestu gdje se ona nalazi pada kamen. Od ozgo jer su litice vrlo strme i dešavaju se, kažem, čak i povrede ljudima koji imaju zaštitnu opremu, odnosno kacigu, a ne onako na onaj način. I tako dalje, svašta se tu moglo desiti, srećom nije. Ona je bila opomenuta, sticajem okolnosti, od jednog našeg pripadnika koji se zadesio tu i ajde, ona je poslušala tako nešto. Ali nije ona bila sama tada, tu ih je bilo njih 5-6. Ona je ovako bila sa djetetom, ovako kao glavni, a ostali su bili onako spremni za plažu.
Spasioci i vodiči upozoravaju, ali ne mogu zabraniti kretanje nikome. Tako je jedan turista noć proveo zaglavljen u kanjonu Nevidio. Izvukli su ga ujutro, srećom živog. Radovan Čobeljić, vodič.
On je ušao u kanjon, koja je voda prehladna 4-5 stepeni. Ušao je bez ičega, znači bez kacige, obuće, samo imao kameru GoPro. I krenuo je sa tim na toliku vodu što je sasvim suludo da uradi jedan vodič, a ne turista, jel tako, neko ko ne poznaje kanjon, u prste.
Od početka godine Gorska služba spašavanja Crne Gore imala je 19 akcija. 29 ljudi je izbavljeno iz planine, troje je poginulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!